ongi etorri bertze aste batez argizirin aitaldia irratsaiora. Gaurko saiorako ere, hainbat kontu prestatu dazkitzugu eta hoiek bixi-bixi aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik Ukrainarat hurbilduko gara, hobekiago erranta Donbaserat, Donetsk eta Luhanskeko herri errepubliketarat. Ibai Trebiñok gazetariarekin mintzatuko gara. Orai gutxi, ba, inguru hoietan egotoko aukera izan du, eta berak, hango gatazkan, hango borrokan bizi dena azalduko daku. Bertzaletik Paula Casares hizkuntzalariarekin ere mintzatuko gara. Nafarroko mendialdeko herri batean euskararen berreskurapena zertan izan den, hori ikertu du, hortan oinarritu du bere doktorego tesia, Iruritako herriari buruz hain xuxen, Baztango herri bati buruz, eta berarekin ba, bere ikerlanari buruz mintzatuko gara. Bertzaletik Miren Rubio kazetariarekin munduko harresien inguruan solastuko gara. Hoiek gaurko kontu nagusiak eta hoiek aurkezturik lehenbailehen emanaldi hasiko dugu. Gaurkoan Ukrainako gatazkari buruz mintzatuko gara. Donbaseko errebeldeek bizi duten egoerari buruz eta orokorrean gatazka uneen ba jatorri eta ondoko bilakaerari buruz ere. Kontua da, bihar eta etxirako Elizondon Baztanen Donbasi buruzko elkartasun ekitaldi batzuk antolatu dituztela, bideo emanaldiak, solasaldiak eta gainerakoak, eta solasaldi hoietako bat, Ibai Trebiñok emanen du, berak kazetaria da, Donbas inguruan ibili da, aurtengo irailan ere bai, elkartasun brigada batean parte hartu zuen, eta eremu hortan egoteko aukera izan zuen, berak larun batean mintzaldia eskainiko du, eta gaurkoan Xorrosin irratiaren uinetan izanen dugu. Egun honi bai?
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Bondo, mamene dana prestatzen dira zapatulako eta goguekin.
Ederki, ba, arran bezala zapatuan, larun batean, goizeko ameketatik aitzindera, Elizondoko Arizkunenea kulturetxean, solasaldia, mintzaldia eskainiko duzu. Bertan, izan azara, erran bezala, Donbasen, Ukrainatik beresirik, de facto beresirik dagoen lurralde horretan, eta pixka bat, zure mintzaldi hori nola ba, zertan egituratuko duzu?
Bueno, ingotena da, dako unez ordu bete, plantatuko holan. Ingotena da, ba, maidan apur bat gainetik azaldu zedan, zeinek eragin zauen, eta gero apur bat bertan indako lana aurkeztu, hau da, argazki zen bidez, apur bat azaldu egungo goera, eta holan.
Ongi da, ba, pixke bat hori solasaldiaren ardatza. Donbasi buruz mintzatzen gara, gaur egunean, Novorossiari buruz ere bai, Ukraina ere bai, pixka bat, mugatu izkiguzu termino hoiek edo lurralde eremu hoiek. Donbas, zer genuke, Novorossia eta Donbas gauza bera da, dagoenetik, ba, Ukrainatik berezirik dauden eremuak dira?
Bai, Holanda, gaur egun Donbas de facto Luganskeko eta Donetskeko Errepublikako esaten duten eremua da, berez mehatzarien eremua dana historikoa, historikoki, baita sovietar garaian meuren Errepublika Sozialista propioa aukizia zauien, Krimnorrog Donetsk Errepublika, eta horrez egatik erabiltzen dabe Donetskeko bandera hori, eta bueno, gero Novorossia da, ba, Errusian menpean izan dako Ukrainiar lurralde, hau da, Errusiar iztunek okupatzen dute, lurreremua, Ukrainan. Hau da, Errusiarki kultura, osea, kulturaki Errusiarrak dienak bizi dien lurreremua edo, esate bat, osea, esateko, gutxi gora bera ulertzeko, eh?
Bai. Eta bertako herritarrek, Donbaseko herritarrek bultzatzen duten, sustatzen duten, ba, proiektu politikoa nolapait ere Donbasen baitan garatzen da.
Bai, bai, euren momentuz da Donbasen da, hori Luganskiko eta Donetskiko Herri Republika liberatuta daukielako, ba, bueno, euren helburua Novorossia osora eratzea da, ez, proiektua. Azkenean, Novorossia termino hori, dala fanzamendeko termino bat, ba, berreskuratu indaui proiektu politiko eta nazional berri bat ere egitzeko.
Ba, hori bi solasetan, momentuan zertan litzateke ba, proiektu politikoa, ba, orai urte bat hartio, Ukrainan gauzak nahiko lasai ziren, tarteka marteka, ba, hori da, bortz urtero edo horrelako ba, ja, koloreko iraultzaren bat, bizitzen zen, baina aranon, ba, horrelako maidan izeneko mugimendu bat Kiefen izan zen, eta geroztik gertakariek ikeragarriko abia da hartu dute Ukrainan, eta gerra bat bizitzera iritsi dira.
Bai, holan da, azkenean hor klabia da Maidan mobilizazio eta horren ostean estatu kolpe bat egon zala, gainera naziak erabilize dituzten estatu kolpe hori gauzatzeko, eta bueno, gero adibidez Krimea betian ikerruza izen dena, ba, beure independentzia, mila beratzen da, larogeita margarren urtetik zatorren gatazka bat izen da, independentzia aldarik atu zabien, da, klaro, hango, ba, Errusiar iztunek eskuntzan inguruko eskubideana galduta, ba, bai alako beste proiektu nazional bat abian jartzea pentsa zabien, atxamenduak hasi ziren, da horti datu lapur bat, ezingo gatazka.
Eta gatazka hori nola bizitzen ari dira, Donetsk eta Luhanskeko herri errepubliketan egoteko aukera izan duzu, eta bertan zer ikusten duzu, hango jendekin solastuta zer sumatu duzu?
Ba, miseria handia dagoela, ez? Miseria handia, azkenean eure guraz dauien gura badalako, eta azkenean miseria handia, zen ez daukie zehan, ez daukie argirik, ez daukie bat artekaz daukie eurik bez, Eta, bueno, azkenean eure daidie hori pairatzen dauiena, ez? Adibidez, Lugansk, bueno, hain jende asko bueltau da, baina Lugansken berez, 500.000 pertsonen guru bizi badi ere, ba, udan 60.000 inguru zazen bakarik, ez? Da hori jendia hasiera bueltatzen, da hori, da Houston, ba hori da, desplazatu mordo bat, da ze milioi bat desplazatu inguru, bigarren mundu gerran, gerratik ostera egondan desplazatuko pura ondixena, ez? Eta hori, ikusten da, ba, ez dauela, bueno, guda da, gogorra da, noski, baina gero gainera guneroko bizitza ezin da normaltasunez eraman, ez?
Hildo hortan ere bai, lurralde horietako azpiegitura guziak, azpiegitura publikoak, industriak, gainerakoak guziak, ba, desegiten ari direla, ba, irakurri ahal izan dugu eta Kiefeko tropen begipuntuan daudela.
Bai, Lugansk oso adibidez oso herri industrializauta da, eta bai, gu bertan egon ginen industrialdian, da zaundan asuntzituta, eta gero adibidez Ukraina eta, bueno, saiatu dira bai, Errusiakin konektetan dauen egitura horreik, ba, asuntzitzen bai, ez? Baina, bueno, batez be, trenbidiak, errepidiak, eta hori dan asuntzituta dago, ez? Azkenean, Ukrainaren helburuaz da, guda bat irabaztio galtzia, da, jende hori isolatzia, eta alba daue, pues, genozidio bat itxia, ez? Genozidio bat, oza, ez bakari jendia kabetia baizik, eta, bueno, jendia hortik botatia, eta kanporatzia, ez?
Horai gutxi, Ukrainan, hauteskundeak egin ziren, modu hortan, estatu kolpean nolabait ere zilegiztatu nahi izan dute, eta, bueno, ba, balizko gobernu berri bat antolatu, bertzalde, Donetsk eta Luhanskeko herri errepubliketan ere bai hauteskundeak izan dira, bi eremu horietan nolabait ere, ba, beren egitura politikoak berritzen egonkortzen edo antolatzen ari dira, ez dakit horrek zer ekartzen duen edo horrek de facto zer suposatzen duen?
Bueno, ba, azkenean alde batetik dago borroka militarra eta beste alde batetik dago borroka politikoa, ez? Borroka politikoan murgiltua zenak, ba, azkenean tu politiko bate itzen saiatzen dira, oso gogorra dala, porque azkenean guda baten ezakutzen boraik alako gauza garatzeko. Bai, bueno, bai, gu justo horra heldu ginela, hauteskundeak izan ziren, da parte hartze oso ondisa egon zuen, ez? Eta, bueno, jendeak izketan, ba, hori, badala, jendea oso ilusionatu da zauen, garai berri hauekin, da estatu propio bat ukitzeko asmoa zeukien, da defendatzeko, eta hori, politikoki bai defendatzeko, ez? Azkenean jende mordo batek hartu zaren parte, eta, bueno, uste dut hori adierazgarri zagala, ez?
Egunoketan prentsak aipatu duenez, nolapaiteko sueten bat ituntzekotan ziren bi aldeak, ez dakit hori zertan ote den, lehenagotik ere Minskeko akordioetan oinarriturik balizko bertze sueten bat zegoen, ez eta gero praktikan ba sobera eraginkorrez izan.
Bai, hori berez atzo onartu zan, sueten hori, eta bintzat nik irakurri otena da errespeta indala, ez? Baina, bueno, hori bebai, esan inbira, hoi neguen da amarra bat duzera azpitziko temperaturekin egon da oso zaila dela guda bat aurrera eruti, ez? Eta, bueno, nik uste dut, Europa oso badala, azkenean hango jendean merezi duela, ez? Oza, azkenean eure die kaltetuenak, merezi dute dalako zueten bat, eta, bueno, hori da bidea jarretzia, baina, bueno, Minskeko akordioan da zen hainbat puntu, pues, hango jendea ez dago oso ados, ez? Adibidez, lurraldetasunari dagokionez, bertan Minskeko akordioan dazen punto batzu, pues, azkenean territorio liberatuen inguruan deitzen da, osea, dau lurraldetasun hori, ez? Osea, ez da berez Novorossia o Donbaseko lurralde osoa aitortzen, ez? Akordio horretan, orduan politikokin ikuste dut oso akordio, ezagiz, azaldu, oso biguina dan akordio bada, eta bidea horti doa, baino ez planteatzen dan terminotan, ez?
Hildo hortan, garbi dagoena da, ba, momentuan gatazka militarra Donbas inguru hortan zentratu baldin bada ere, eta hor eman baldin bada ere, ba, gero lurralde xente daudela, ba, Jarkov eta Jarkoven moduan Odessa eta bertze Amaika eskualde ere bai, ba, printzipioz lurraltasun kontu horiek ez badira ongi argitzen, horietan ere gatazka piztu daitekena.
Bai, argi dago, adibidez, atzo desan, prabizitor alderdi ultra eskuindarran kontrako ekintza armatu bat egon zan, Jarkoven adibidez partizan hau bai egurra emuten dabit, eta bueno, argi dago, pues, gobernu berrisa eta ilegitimo horrekin, ba, jendea altzatun bidala, ez? Altzatun bidala, osea, hori azkenean ez soilik Errusiarrako, telebistan esaten duten moduen Errusia salde horrik, ez? Baizik eta adibidez alderdi komunistako beste izidentzia politiko ebe, badabit antolatzen resistentzia, ez? Ukrainako beste lurralde guztizetan.
Gatazka honi buruz, Ukrainan, Donbasen bizitzen ari denari buruz, oligarketaz gain, kanpoko potentzien esku hartzeaz ere mintzo da, alde batetik, Ameriketako Estatu Batuak, Europako Batasuna, OTAN, NATO, Alemaniaren ba, jokabidea ere bai, bertzaletik ba, Errusiak eduki ezaken papera edo, zer aipatzen aldiguzu, kanpo potentzien esku hartze horri buruz?
Bueno, kanpo esku hartzea probari dagokienez, oza, kasen probat, die, Maidan estatu batu ebe bultzatu zabiela, gainera Victoria Nulanen onartu zauen, oza, berak onartu eta, hane, $5,000 milioi gastau zituztela erregimen aldaketa hortan, eurek esan da, eh? Eta bueno, hori alde batetik, ez? Gero NATO-n soldatua da zela, Ukrainiako mendebaldian be bai maniobratitzen, baita itsaso beltzian. Eta bueno, gero pues adibidez Maidanen shock egoera hortara, o sea, estatu kortea baino aurretik egon zan shock egoera hori, adibidez frankotiratzaile batzuk kontratatu zituzten oposizioak, eta hori gaina konprobatu da. Ze Estoniako o Letoniako atzerren ministroak esan da, ez? Osea, elkarrizketa baten esan da, ba, gainera YouTube-en da zera bideo horrik, eta hori, mendebaldeko eskuartea oso klaru dago. Gero bestalde dago, Errusiako asuntua. Bueno, zaila da, porque azkenean Errusian mugen gainean dauen gatazka bat izen da, ba, Errusiarrek eskuartzea ileike dauena. Bale, argi dago, baina ezkez da esprobarik, orduan, badalzena da voluntario mordo bat, Rusiatik etorrita, baita soldatuak, voluntario gisa faten diena korra, baina, bueno, Rusian eskuartearen probarik ez da.
Eta testu inguru untan, erran bezala, ba, joan den, Ireilan, Burilan, Euskal Herriko talde bat, jende talde bat, inguruetan ibili zen, elkartasun brigada batean, zer gisako mintzakidetza izan zen duten, zer ikusi zen duten, brigada horrek helburu batzuk zituen, ba, zer helbururekin hurbildu zineten?
Ba, ardua argi eta garbi blokeo mediatiko apurtzia zan, ez, elkartasuna da bestia. Gu azienan ezin izan ginen sartu, bueno, bintzat, Rusiako aldian milizianoekin da politikoekin egon gintzen solasten, da, bueno, oso aberazgarria izan zan, ez? Baina, bueno, bintzat, argi dago ez ginela sartu, Miskeko akordioan ari da, ba, mugak ez zorroztu intzilako, baina bueno, argi dagoena da, azkenean elkartasuna da erazioa abuela, ez? Da, azkenean mendebaldeko Europatik datozen 50 brigadista oraino fatia, ba oso importantia da, ez? Hango jendeak oso ondo hartu zauen, da asko zertu zuzkoen.
Blokeo mediatikoa austeko intentsiarekin hurbildu zinetela aipatu duzu, azkeneko hilabetoketan Euskal Herrian ba uniburuz 11 solasaldi egiten ari dira, lurralde guztietan barna, prentsan, argian, berrian desenteko edapena izaten ari da ikuspegi kritiko batetik ere bai. Ez dakit zenbatraino lortzen ari den blokeo hori austea, zer gisako harrera sumatzen duzu Euskal Herrian gaiari buruz?
Bueno, azkenean medio hegemonikuak etxen da biena da, Kieven propaganda, bueno, efek bihaltzen dauen teletipo horrek hemen difunditu, ez? Da bai, pues indiarreko lana ondisa da, ez? Azkenean horren inguruan jakintasun handia dau, gero eta gutxi hau, zorionez. Baina bai, orokorrian, hemengo komunikabide jolastearen papera oso zikina da, ne ustetan. Da, bueno, hori horren adierazgarria, adibidez gu bertan izan gintzenean, Berriako beste korrespontsalekin, ba, argi ikusten da, ez gu ginen hemengo, ba, Europatik zazen kasetari bakarrak bertan, ez? Bueno, Unai Arantzadi gu baino egun batzuk lehen dagoen zan, beste euskaldun bat, baino bertan bakarri zazen errusiarra, eta hori bastante adierazgarri zara, ez? Hemengo prentzan irakurtu zu bertako kronikak, eta ikustu zu, ba, Kiebetik bidalitako teletipoen, teletipoen inguruan idazten da lango udaren kronika, ez? Da bertan egotia eta ikustia, eta gainera jakitzea, hemengo kasetaririk ez doi esela horra, ba, netako salidea garrisa da, ez? Dauen blokeo mediatikoan inguruan.
Eta aipatzen ginuen, ba, solasaldien kontu hori eta, zer moduz, zer harrera sumatzen ari zarete asteburuntan, hori da Baztanen, Iruñean, Zizurren ere mintzaldiak, elkartasun egunak inen dira, lehenagogo, ba, bertze asteetan, aitzineko asteetan, ba, eskualde ezberdinetan ere egin dira, maila hortan, herri mailan zer sumatzen duzu?
Ba, interes asko dauela, ez? Honen inguruan, jendea badakila, gero, eta behizo, bakizila zabilen gertatzen, da, jakin min asko da ondisa dauela, ez? Honen inguruan. Eta hori dela eta antolatzen ari dira gauza hauek, ez? Osea, ez die fortauta antolatzen, osea, bezik eta jendeak eskatzen dauelako. Eta jende pilo bat gerturatzen ari da, itzaldietara. Eta bueno, uste dut erantzuna ona izan dela. O da bila izeten.
Ongi, ba, unen inguruan luzaz, larun batean, solastuko zarete, goizeko ameketatik aitzinerat, Elizondoko arizkunenean. Biharkoan, ba, bide bat eskainiko dute erratzun, Masakre en Kiev, eta gainerakoan elkarretaratzeak eta bertzeki taldeak izanen dire. Ba, Ibai Trebiño, esker mila, gaurkoan gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio ongi izan.
Bale, ba, eskerrik asko zuri eta zapatuan ikusten gara.
Eta Donbasen barna ibili ondotik, orekoan hurbilago etorriko gara. Euskal Herrirat hain xuxen, Paula Casaresekin, Nafarroko mendialdean iruritan Baztanen euskararen berreskurapena zertan izan den aztertuko du.
Irurita, euskarari iraunarazi dion herria. Euskararen belaunez, belauneko jarraipena Baztanen, 1950-2010, Paula Casaresek egindako lana, Baztango udalak argitaratu edo plazaratu eran dezagun, eta egila bera, Paula Casares hementxe izanen dugu bai. Egunon, Paula?
Bai, zuri ere.
Hola, xe. Ba, liburola, intxuraz aski ederra, eta segura aski, bueno, eman korra, eta haunitz gauzare argitzen lagundiko dakune.
Bai, nik ustut, olako liburuak beharrezko ditugula, gure historia hurbilean arakatzen dituzten lanak, nolabait gure orainaldia ulertzeko duela ez hain bertze hamarkada gertatutako enkauzek kartzen dizkiguna, eta bertzenez gauza horietako honitz, ez bada jendearen oroiminean gelditzen, pues, azten dira, eta nik uste dut euskararen historia, gure hizkuntzaren historia ezagutzeko, Baztanen nola gertatu den azkeneko hamarkadetan hainbat familietan hizkuntza ahultzea, galtzia, berreskuratzia, hori ezagutzeko aukera ematen duela ikerketa honek.
Baztango udaleko euskara teknikari zaitugu, NUPeko, Nafarroko Unibertsitate Publikako irakasle eta baita euskaltzain urgazleare bai, eta preziski orai berrik ere, unekin batien erraten alda, bertze lan batera aurkeztu berri duze, euskaldun nazi Nafarroan, euskararen belaunez, belauneko jarraipena eta hizkuntza sozializazioa familia euskaldunetan. Nola paitere, bueno, zuk egindako tesian oinarriturik eta jarran daiteke, tesido azterketa horren ondik norakoa gesten duen liburua, eta orai, eskutan daukagun bertze hau ere, pitxet bide horretatik heldu zaigu, biarra bertze molde batean emana, eta gehien bat Baztanen zentratu edo Baztan ibea.
Hoi da, gaur iruritako eskolan aurkeztuko dugun liburuak bastango hizkuntza historia hartzen du gai, zehazki iruritan, iruritako familiekin, eta iruitarrekin oroa reindako azterketa, nun baiten egin behartzelakoz, azterketa, elo, landa lana edo nola baite elkarrizketak eta realitatea behatu, eta nik irurita hautatu nuen. Baina maitzak edo ikerketa honek agertzen duena, ez da iruitara mugatzen, ikustut erran bezala baztango hizkuntza historia hurbila argitzen digula, eta baztangoa ez ezik nik erranen nuke Nafarroko mendialdekoa ere nolabait ulergarriago egiten digula.
Eta hortarako gandeneko, bueno, 40 urteko aldia ze hartu duzu hor ikertu edo aztertzeko.
Bai, nik abia puntua izan nuen duela 40 la urte, 1970ko udan, Jose Maria Sánchez Carrión, orduan gaztean zen, artian, eta gero bilakatu zen soziolinguista ezaguna, ba, artian bera gazte zela, Granadako Unibertsitaterako lan bat, bere ikasketen buru zen lan bat egiteko, ibili zen Nafarroko mendialde osoan euskara zertan zen azaltzen eta ikertzen, 1970garren urtean. Eta iruitara iritsi zen uda hortan, eta iruitan gainean eman zuen lekukotasuna. Eta errantzuen iruritan, erdara zela nagusi plazan, adineko jendia euskalduna zela, bazirela euskaldun hutsak ere ez herrigunean bezik eta errekan, iruitako bordetan eta baserrietan, baino gazteak baton bat euskaldun izanta ere ja etzirela euskaraz aritzen, eta aurrek etzutela egiten, etzekitelakoz, aurrei etzitzaielakoz irakasten. Hori da, 1970ko uda hortan, Sánchez Carrión soziolinguistak iruitan gainean eman zuen argazkia. Eta nik iruita esautzen dut, ezuk erran bezala hemen bizi naiz, hemen aitzen naiz lanean, eta eskolakin harreman estua dut, eta bakit, iruitako aurrak euskaraz egiten direla oroar, gainera etxean euskaraz hartu duten aurrak direla, eta orduan eretako zen nolabait argitu beharrekoa ze gertatu zen, ez? Hau da, duela 40 urte aur ziren hoiek dira oraiko aurren gurasoak. Eta oraiko aurren gurasoak etxeko euskaldunak baldin badira nausiki, nolatan gertatu da hori? Zertaz gurasoak ziren duela 40 urte euskaraz egiten ez zuten hoiek, ez? Eta orduan hori da arakatu dudana. Horregatik hartu dut 1970garren urtetik orai bitartean pixka bat data zehazteko aukera eman dit Sánchez Carriónek egindako ikerketa horrek, eta azkenean bi belaunaldi hartu ditut. Batez ere oraiko guraso gaztea direnak, oraiko aurren gurasoak direnak, eta oraiko aurrak nola ari diren euskaldun bilakatzen, ze aukeratan, ez? Eta arraunt ezberdina da haien gurasoak nola hasi ziren hizkuntza aldetik, eta hauek nola ari diren azten hizkuntza aldetik.
Nahien behar bada orduan, ez? Garai hartan ek ere erdaldundutako aurrak izan ziren, baina ikusi beharko zen, ez? Hortarako ze jokabidea edo ze nolapait ere esku horri izan zen, hortarako joerak eta izaren zirelako, zerra nahi dut ez alabiarrez, baizik zerbait beharturik, ez? Egin izan zuten jauzi hori, eken aitzinekuek edo gizartean zagoen eta beharroa da beldurrak bultzaturik edo dena delakoak eta ziztaturik.
Bai, hoi da, interesgarri da ikustia gizatalde batean hizkuntza historikoa izan dena nola iris daiteken galtzera familietan eta gurasuen eta aurren arteko harremanetan, eta nola ailega daiteken hizkuntze galtzera familia haunitzetan eta baita herri oso batean ere. Ba, familietan gertatzen dena importantea da ulertzea, ez dela familietan hasten. Hau da, familietaraino iristen da azkenean, baino hasi da arront urruti dagoen lekuan. Eta erdara hemengo familietan sartu zen azkenean, baino sartu zen kanpuan, gizartian, eskolan, administrazioan, edabideetan, galdua zuelakoz tokia erdara zen nagusi, eskola erdara utxezko zen, erdara zen hizkuntza prestigiatu bakarra, euskara apaletxia zagon, baztertu hainbat zeregin formaletatik, eta azkenean, bazterketa hori gizartean gertatzen dena, iristen da edo ukitzen du azkenean familia barneko harremanak. Eta iruritan nik ikusi izan dudana da gauze bat. Batzutan, gurasoek berek erabakiko zuten aurrei euskaraz ez egitea onbeharrez, seguraski. Erdaraz ikasi behar zutelakoz, haiendako euskara beti izan, edo haunizat aldiz izan zelakoz, pues, sufrimendu iturri, beti pues, jo behar izan zutelarik tokirraldundu batera, iruñera, edo nik zerdakit, ez? Baina beti etzen hola gertatu, beti etzen gurasoek erabaki zutelakoz, hautatu zutelakoz erderaz egitia aurrei. Zenbait kasutan, ere ikerketan dokumentatu dut, aurrak izan zirela erdara eta erdararen beharra sartu zutenak euskaraz mintzatzen zen etxean. Hain zuzen ere, eskolan erdaraz aritzera ohiturik, lehenbizi eskolan berian, gero eskolatik atrata plazan lagunekin, gero aurridekin, anai arrebekin, hasi erdaraz, ja ohitu horretan, eta bide horretan eraman zuten etxera hizkuntza berria. Eta momentu hori oso importante izan zen, 70ko hamarkada buelta hortan. Zenbait gurasok, garbi ikusi zuten, ez zuten kuestionatu aurrek gaztelania jakin behar zutela, eskola erderaz behar zuela izan, ez zuten kuestionatzen. Baina bai, errantzuten, etxean euskaraz egiten dugu. Eta ez zuten bide eman, aurren eta gurasoen arteko harremanetan erdara sartzeko. Baina bertze hainbat gurasok nolabait men egin zuten aurrek zekarten hizkuntza berri horren presiora. Ta zeatik, bus, herrian ere, erdarak hartua zuen plaza, gizarte harremanen tokia, eta hor beti gurasoek jokatzen dute hizkuntza aldetik onbeharrez agunizaldiz, ez? Baina kontue da guraso batzuek men egin zutela aurrek zekarten behar berri horren aitzinean.
Eta hori ez bakarrik iruditan, zebu aski baztango herri haundiskunetan hola, txikinetan behar badaz horren bertze, baina haundinetan bai. Eta gero, hortik aitzin eta bitxatorre gehien bat ikertu duzune, euskarari iraunarazten dion herria diozu iruita, baina iraunarazi diona zer izan daba? Zer ekarri du berriz horri guera horri buelta batia?
Ba, egia da, nola bait asten zarela pentsatzen, eta behin euskarak galdu baldin badu tokia familia barneko harremanetan, gurasoen eta horren arteko harremanetan, nola hartzen du berriz toki, ez? Eta hor, nik ikusten dute funtsezkoa gertatu zena 80garren hamarkada, 90garren hamarkadan, ez? Egierran, euskarak ez bakarri baztanen, Euskal Herri osoan, irabazi zuen bertzelako prestigio bat, bertzelako irudi soziala eratu zen hizkuntzaren inguruan, sortu ziren aukera berriak, aurreko hamarkadetan hasia ziren ikastolen mugimendua, euskalduntze alfabetatzen mugimendua indartu zen, orokortu zen, eta horrek ere izan zuen baztanen bere oihartzuna eta beren isla. Kontua da, 80garren hamarkadaren buelta hortan, ba, gazte, oraiko gurasoak direna, gazte batzuek egin zutela autua euskara ikasteko edo berrikasteko, zetaz batzuek galduta zuten eskolatze erdarazkoaren bidez, ez, aurretan. Eta hor autu batzuk egiten dutuzte iztunek, eta autu hoiek, labur-labur erranda, ondoren aitamatzen direlarik, haumeak dituztelarik, bere ondorioa dituzte. Noski, deliberatzen dute aurrak euskaldun aztea, orduko badute aski gaitasuna, eta gaitasun aldetik ongi ez dabilenak hartzen du gaitasun hori erabileraz. Eta hori gertatzen da, baina erran bezala ez dut uste aldaketa hori bakarrik iruritan gertatu denik, iruditzen zait baztanen iruita bezala garai batean erdaldunduago zeuden herrietan alako aldaketa gutxi gora bera berdintxua gertatu dela, agian Oronoz batian, Elizondo batian, egiarran herri bakoitzean biltzen direla xetasun batzuk, ezaugarri batzuk, bereziki jokatze dutenak, ez? Baina nolabait gizarte berreskuratze prozesu batean gaude Euskal Herrian, eta hori alde ikusten alda aunistokitan.
Berregun horreko liburua dugu, baina nola itxuraz begitatikola erres sartzen dena, eta hainbeste ataletan banatu edena, ez da pitxatuko iti-beiti horren jarraipen hola egiteko gain-gainetik. Nola banatu ezuen liburua, eta zerekin aurkitiko den gure entzulea.
Bai, liburuan saiatu naiz alden gehien doktore tesian zauden atal teorikoak eta kentzen edo laburtzen. Eta orduen, batez ere, bada atal bat, Nafarroako hizkuntzaren historia hurbila narratzen duena, kontatzen duena, eta hori da nolabait, kapitulu bat laguntzen duena ulertzen gero heldu dena. Iruitari eskaintzen zaion kapitulu osoa ulertzen. Eta iruitari eskainitako atala, urren ez urren, kronologikoki kontatuta dago, lehenbizi egiten da herriaren deskribapen bat, eta herriaren hizkuntza hizkuntzaren historia ulertzeko beharrezkoa diren zenbait kontu, adibidez, iruitaren historia linguistiko ezin da ulertu, ezpada ulertzen iruita herrigune batek eta basabazter edo erreka batek osatzen dutela. Hau da, ez dira bakarri bi bizigune, bi errealitate linguistiko ezberdin izan dira 20. Mende osoan, edo ia osoan, orai artio. Eta orduan bakotsak bere ibilbidea izan du, eta haunitzaldi ziruritarrak bereix joan dira batian eta bertzian. Baina biak dira beharrezkoak iruitaren historia ulertzeko, hizkuntzaldetik eta sozialki ere. Eta orduan iruitaren atala dago xe-xeeki emana, eta batez ere hori azaltzeko nire oinarria iruitarrek beraiek emandako lekukotasunak izan dira. Hau da, komila, patu eta herritarrak berak errandako moduan gauzek azaltzea, eta gero komilak itxi. Bai, gero ikertzaileak nik kasu hontan, pues egiten dugu igual horren azalpen bat, edo baina ni beti saiatu izan naiz, jendeak berak emandako hitzetan agertzea gertatzen ari zena. Batzutan da herrigunean sortu ziren hoiek erraten zutela erdaraz hasi zirela, erdaldun hasi zirela, euskaldunak ziren errekakoak, gero errekakoek kontatzen zuten nola noizbink etortzen ziren herrira artean bakanetan, zertaz haien eskola, Baigorriko eskola zuten haiendako, eta nola sentitzen ziren, batzutan bere isiak sentitzen zirela, gero. Hau da, beti saiatu izan naiz herritarrek beraiek emandako lekukotasunetan oinarritzen.
Eta ondorioak ere, guk ja akitzeko jakitu alde, ondorioetara ere iritsiko gara, eta zaize ondorio nagusi atera duzun, zeren halako atal hori ere hor daukagu.
Bai, nik batez ere aipatuko nuke iruita dugula Euskal Herri mailan euskararen belaunez belauneko galerari nolabait itzuli egin dion kasu bat. Nolabait euskararen galera itzulgarria dela frogatzen duen adibide bat. Iruitan gertatu dira elementu batzuk, bertzetoki guztietan agian ez daudenak, baino horretara lagundu dutenak. Hau da, berriz euskara familietako harremanetan errotzen, sartzen, eta gaur egun aurrak euskaldunak izaten eta haien artean euskaraz jardukitzea edo hitz egitea. Horrek, iruitan gertatu den horrek, nire idurikotz ekarri du gizarte onura nabaria. Duela 40 urte, irurita zagon zatikaturik. Ez bakarrik erran bezala herrigune erdaldundua zuelakoz eta erreka euskalduna zuelakoz, eta bazen hor eten bat, ez etzena bakarrik linguistiko, baina linguistiko ere bai, eta euskara zen iruritarren arteko bereizkari elementu bat, irizpide bat, eta belaunaldien artean ere bai, baziren iruritar euskaldun hutsak, adinekoak, errekakoak, eta baziren Sánchez Carrionek kontatu zuen bezala, Iruitako plazan, euskaraz ez zekiten aurrak. Hau da, iruitarrak ere zauden adinen arabera zatikaturik hizkuntzaren aldetik. Nire idurikotz, hizkuntzaren aldeko bilakaera honek, ekarri du ondorio nausia, iruita batzia, iruitaren integrazioa, iruitarren elkartzia. Orain, euskara ez da, elementu bat, balio duena banatzeko errigunea eta erreka, edo ez elementu berez nausia, banaketa hori egiteko, eta ez da, iruitarrak izan zaharrak izan gazti izan aur banatzeko elementua. Eta nik uste dut hori ez dela behar bezala balioesten eta aipatzen gure Nafarroa honetan. Hau da, euskararen berreskuratzeak ze onura soziala dakartzan. Eta toki batean gizatalde baten hizkuntza historikoa izan dena berriz gizarteratzeak ze ondorio onak dituen.
Ba, hoiek ere, hemen, ageri, eta jakitzekola azken horriek, ja, zati hola, koskorrare badela erraten alda, eranskinei eskenitakoa dugu, eta hor, bertzeak bertze, alako garaibateko diplomekin eta bertzekin eta aurkitzen gara lehenbiziko horritan, gero mapa zenbait ere agertu dituzu, eta, bueno, bertze zenbait atekin eta osatu duzu azkeneko zati hori.
Bai, hori dana sartu dugu bereiziki lan honetan, nahi izan dugu propio jendearen dako atseginagoa izan daiela argazki zaharrak eta nik nere ikerraldian egindako argazkiak sartu, mapak eta mapa hoietan herriguneko etxen izenak eta errekako borden izenak eta hori nahi izan dugu zaindu, bereziki iruitari eta baztani eskainitako argitalpen honetan.
Bueno, ixe, lehen aipatu duzula, liburu untako batez ere beste modu baterat ere idatzi izanen duzu, biarra ikerketak eskatzen duen eta xetasun horietatik zerbait ere ies eginez, baina xetasun horiek kontutan harturik eta mola, denek eta erres irakurtzeko eta lehitzeko modua izan dezagun.
Bai, ezin izan dut guztiz ezabatu lan honen izaera akademikoa.
Horren mamiare hortago, ez?
Ikerketa bada bibliografia, badira aipamen batzuk pos ingelesez, hola daudelako jatorrizkoetan, baino bai saiatu naiz, alik eta leku gehien uzten iruitan egindako lanari eta iruitarren beraien lekukotasunei. Alde horretatik arinagoa da eta erran bezala argazkiz eta mapez josia. Eta espero dut gure hizkuntzaren historian interesa duen edonork horretan izatea aukera ba pixka bat gehiago ikasteko.
No, gaur iruritan, atxaldeko zazpitan iruritako eskolan, beti ere.
Ba, iruitako eskolan eginen da liburuaren aurkezpena aldorretatik leku berezie delakoz. Bueno, nik egia erranta nire ikerraldia inuelarik erreboteko eskolan aitzen ziren ikasleak. 2010-2011 ikasturtean egin nuen nire landalana, nire ikerlana hor iruritan iruitako familiekin eta aurrekin eta guraso elkartekin eta azkeneko urte izan zen, ura. Gero ondoko urtean ja pasatu ziren eskola berrira, baina eskola beti ere izan da neretako erreferentzia behar-beharrezkoa. Zertaz, ikertzaile batek nahi duelaik jakin familietan ze gertatu den, ezin du jo zuzenean etxe bateko aterat jo kaskas eta aizu egunon Paula naiz kontaidazu zure bizitza. Ez hori ezin duzu egin. Eta orduan alde horretatik eskola izan zen bitartekari bat, familietara iristeko, eskolak albidetu zaten nei familiak ezagutzea hasieran gero nirekin konfiantza hartzia eta gero azkenean jendea prest egotea niekin solasteko eta nik nire ikerketarako behar nuen informazioa ematekori prozesu soluzia da, erran bezala eskolari, irakaslei, zuzendari eskerrei nuena, eta horregatik izan da gaur hor antolatua aurkezpena pixka bat eskerronez.
Ba, hor dago, liburua beti berriki atraile da, eta pentsatzeko da orai gure zait, eskualdeko liburu tegietan edo liburu dendetan edo dena delakoetan eskuragarri izanen dela.
Udaletxean izanen da eskuragarri.
Udaletxean bai.
Bai, liburu dendetan ez dakit, baina udaletxean bai, udalak argitaratu duelako. Dena den, gaur aurkezpen egunean izanen ditugu zenbait ale salgai. Udalak 10 euroan patuko du salgai liburua.
Bueno, bederen, udaletxean bai, eskurat izanen direla, 10 euroan erran bezalaxe, Paula, horren aurkezpena gaur berian, ba, esker mile, una turbitzeagatik eta baita egindako lan horrengatik.
Esker mile zuen.
Zorionak, adio bai. Bai.
Eta gaurko azkeneko gonbidatua Miren Rubio kazetaria. Berarekin munduko arresei buruz mintzatuko gara. Nerea gure lankidean berarekin egonda eta bien arteko solasaldia ituko dugu.
Hilabetero, xintxo-xintxo urartzen izaten dugu, lantxoa elerazten dugu, eta guk gustora hartzen ditugu bere lantxoiek. Miren Rubio Lesakar kazetaria hortxe dugu. Miren, egunon?
Egunon, baita zeide.
Zer modu zaude?
Bueno, hementxe, ja, esango dugu, ez, gu berri girora sartzen, ja, pixkanaka, hotzak hemen erarrautu daitu, eta, bueno, goxio erramarko dugu.
Bueno, bereziki gustokoak juzu egunok, edo bueno, urteko bertzegunak balira bezala, urte berri ere alartuko dugu, nola ikusten dituzu? Besta seinalatuak?
Bueno, bai, nahiko egun hasiak izaten dire,
ba, ez da.
Azten gara ya, abendu hasieran zubien direla, estatizzer, gero heldu dire, minon niri bereziki gustatzen zaiten egunan, lezakarra izaki, balentzen eguna izaten da,
izan
haitze egun berezia dela,
ba, diga, be.
Egun osoko, besta, bueno, besta, da, zalentzen argali, eta bai, egun hori da gustatzen zaiten aurte zarra, eta, bueno, hori ezain bertzea, minio, lentzen eguna, bai, hori bai, gustatzen zait.
Lezakarra baitzara, miren.
Bai, karma berezia du eguna, lezakarren zako.
Hori da. Bitartean ordea, guk urte horri jari ongi etorri eman egin zintik, zure lantxoa hartuko dugu, gaur Miren arresiak hartuko dituzu, arresi erreparatuko diezu, izan ere guain gutxi gogoratu zen Berlingo arresiaren eraisketaren 28. urte muga, bino zurekin munduan zehar oainik ere xutik segitzen duten arresi errepasoa eginen diegu, ez dakit haunitzote diren edo...
Bai, zoritxarrez bai erramarko dugu, zainera, ba, gehienak edo aski ezagunak dire, ba, hortxe ditugula ez, eko gure memorian tartekare agertzen zigulako, ba, telebistan irratietan, eta, bueno, alakoetan ez. Mm-hmm. Eta bertze batzuk, bai, egia da, nahiko aztutare, bat jugula ez, batzu begira, bai, egoten garelako, bertze batzu egiz, ba, beti bezala pasatzen diren kontu mundu maian ez ditugulako dena jasotzen ez. Jo, bueno, horregatik bukatzear dagoen ez urtea, eta enbertze zolastu dugunez Berlingo arresiaren, bere esketan eta bosgarren urte urna dara, eta, bueno, akaso merezi du ez, urrengo urtean ere zoritzarri xutiz egituko duten barresi edo erretarat.
Arke, nondik hasiko gara?
Bueno, ba... Hasiko da luzenei behira, ez, batxetik hasi behar. Ba, giz arresirik luzena beterraten dela txinako arresia, zilargitik ikusten omen den bakarra, edo. Baina, kurioski horren ondotik, ez da preziski txinako arresiaren tankera duen arresia delako, baina munduko arresik bigarren luz Saharan dago momentu honetan. Mendebaldeko Saharan dago, ba, hortxeko katzen da zehazki, 2700 metro, barkatu kilometro luzera dituena, eta bizten denez, ba, arresi guztiek gatazkagunetan, edo ez da, lako bereisketa egiteko erabiltzen dira, ba, bi komunitate, edo herri, norain jarrateatik bereizteko balizaten dute arresiak, eta kasu honetan ere, bueno, maraukerrak, eta dakizan ez, saharauiarrak, edo bereizteko balio du, edo norain jarrateko arresiak. Nola ez, marokiarrak eraikitakoa da, ba, euren hitzetan, marokiarren hitzetan, ba, fronte polisarioaren gandik defendatzeko. Hortxe ikusten dugu adibidean, gero ere ikusiko duzuenez, beti nola bete, arresiak bestearen gandik defenditzeko omen direla, eta normalean ba, botere handiena duena nola baiterrateko eraikitzen duela arresi hori, ez, tikia dena isolatzeko, orduan defendatzeko ez aginik zer puntutaraino den. Datira, arresia ba, zinez handia da, errandizen neurri horiek, ez? Txinako arresia daren ondotik bera da handiena, eta zazki, ez da dena segido, Saharan dagoena, Nola bai dire, sei pareta edo defentsibo eta bi metro terdeko altura dut, ez?
Mm-hmm.
Eta ez dugu imaginatzen al guk arrese, berlingoa edo dugulako gura, ma batzetan da hola gozatuta ondarra pilatua, bertzeatzen hori harriekin egina, eta zen alderik arriskutsunetan edo nola jarrateko ba, daude lergaiuak ez, minak eta arantzak eta bat. Nahiko arresi kuriosoa nola ere errateko bada, eh? Gure imaginarioan ez dugu imaginatzen olakoa, baina claro, Saharan kokatu behar dugu gure burua tango arresi imaginatu. Ikusten duzuen ez, bueno, ez dugu hau nintzik ere solasten, ez? Arresian ni buruz. Mm-hmm. Akaso nahiko antzia dugu jakin badakigu, man, araza odela, teneko Euskal Herriak badu, ez? Atxekimendua, bueno, hortxe bastango adibideak eta, baina arresio ez da genek hau nintzetan horitzen garen horre egon badagola, ez?
Akaso momentu hontan izaunetako bat Palestinako harresia?
Bai, duari gabe, Israel eta Cisjordania bereitzen duten harresi ere, ez maiz solasten dugu, zoritxarrez, hango gatazka dela eta solasteko motibo ez delako agitzona. Union kasu honetan, bueno, berria edo, amarrute inguru dituen harresia da, eta denok izanen duzu burutan, ez, nola irudioiek hori ba, bai ikusten ditugula zementu plaka handi batzuk, hola altu-altuak, 8 metroko altuera ere badute, zenbait puntutan, osak ez uarri altua diren, ez eta honetzen da, arrazketan ikusten jugun, ez, pertsona gainean, gai hurrian nola baitere, pues, pentsatzu, 8 metro eskalatzea lortu du pertsonarek. Bueno, bertzezon alde batzuetan ez da zementu plaka hori izaten, alambre esiak edo dine, elektrizitateak eta barre, oso gorrak. Eta hori gutxiez defenditzeko, Israelarrek eratzen duten bezala, eta badute arresitik arresida, enonait ez defintxarako eremu edo deitzen dietena eurek, eta ez pentsa hori ere txikia denik, ez? Arresitik arresida, ba, imaginatu ez, nolait lur defensibo hori 60 metroko banatzea ere bada, ez? Osake, imaginatu, arresia bai, bada plaka hori, baina baita ere inguruko eremu handi bat ere bai.
Mm-hmm. Gotorleku eta arresiagitz efikaza, nolbait errateko, ez?
Bai, bai, Israelek iraiki izaki badakiz, efikazia bermatuta dagoela.
Bai.
Egiptar gobernuak dio, hiritarren segurtasuna, beuren hiritarrena, noski, segurtasuna bermatzeko arresia dela horretik ere ikizutela, baina, bueno, erran beharrik ez dago bertzelako helburuak ere badituela. Bertako biztanlek eta Palestinako egora salatu dute, ba, hainbat eta hainbat erango guntek erran dute, behin da barriz, ba, apartheid, arresiare badela, eta gainera, bueno, ba, behin da barriro erran duguna, guztiz, legez kanpokoa, ilegala dela, ez bakarrik arresi batera egitzea suposatzen duena, ezik eta arresi horrekin gainera, erran dugun distantzia hondio jengatik eta dar, ba, Israelek lur gehiago ere hartzeko erabili duelako arresi, ez? Hemen jartzen dut plaka hondi hori, eta bertz ez dakizien bat metro ere hartuko ditut, noski palestinarenak, ba, nire mu defentsibo hori osatzeko. Beraz, ez ikasa nahi, judu darren ikusten dute.
Tirabirak ekiditeko edo, Ipar Irlandan ere, bertz arresi bat dugu, ez da hainan ondila, bino arresia da.
Bai, eta kuriosa da, ze izen daukan. Deitzirte Belfasten, bon, kokatuta dago, eta deitzirte Belfasteko bakearen arresia. Kuriosoa da arresia bakerako izatea, baina, bueno, ikusi duzu aurretik ere nola hiritarren segurtasunerako, zakete, alako izenak hartzen dituztela arresiak.
Bai.
Eta guztiz zentzu gabea da, biztan denez, baina, bueno, kasu honetan bai, uste dexente ditu arrazion, bueno, parretandako gatazkak dituen adine errangen ezake, bueno, oin dela 40 urte ere ikizuten, zehazki katolikoan eta protestanten komunitate hori bereizteko, edo, bueno, irlandesak eta unionistak bereizteko, Ez da, kasu honetan ere, ez da arresi bakarra dena jarraian, nola dire, 89 arresi, eremu. Bai, irian zehar banatuta, seguro gure entzuleak haunitze bisitat izan dutela. Eta batzutan bai, ikusten dugu tarte txiki bat in, dela resi bat, zematen du kasi ate bat, eta bertzu zen alde batzuetan, bueno, ba, pensa, 5 kilometroko luzera ere baduten arresia dire, Osa, que, nahiz eta segidua ez izan, bada arresi luze xamarra, Eta hori bai, bake prozesu batean egon arren, Ipar Irlandan, ba, gaur egun ere oraindik nolait funtzionatzen duela erratia dugu, ze gauetan, erabat itxi egiten dute, bi komunitate horiek bereizteko, bake prozesortan egon arren, eta egerran da nahiko kontrolatuta dagoen arrazi izaten segitzen du, bertara joan direne badakite hori, alde batean, eta bertxan ze diferentziak ere badauden, ba, unionisten edo protestanteen alde horretan, adibidez aitz behigarria da nola espaloiak, karretera farolak, ez, ba, hitz ez ere txukunagoak, politagoa direla, zaindua daudela, taliz bertxala egiten garenean, ba, irlandesen aldera edo, balde ekonomikoa nabaria da, ez dago, ez dago lako kalidade, edo nabaritzen da, ez dago lain bertze diru simpleki erran, ez? Eta ikustu duzu nola arresiak bereizketa hori egiten duen. Antzeko egoera ere baita, hau, akaso ez da, etzaigu bainen ezaguna egiten horra, bai, berrango duzu, ez? Txipreko arresia. Kaso ondoan, greko txipriotarrak eta turko txipriotarrak bereizeko eraiki zen, 180 kilometro ditu arresianek, eta, bueno, Txipren izan zen gerra iruita malauko geroz geroztik bueno, eraiki zen, eta gaur egun ba, muga da arresiari, Txipreko arresia. Eta, erabat, pasa ezin edo, ba, dela, aitza izaia da, ba, Greziako, Txipren da den Grezia rentzen, ona jarrateko, eneko eroa bada, ez? Ez irla berdinean egon dara, eta Turkiakoek, ba, ezin dute alde batetik bertzera pasa, edo aitza izaia da. Kasu honetan bitxikeri gisa erranen dugu, beti erran dugu ez, Berlin hiriburua nola zatikatuta, eta bar, bueno, ba, Txipreko hiriburua dena, Nikosia, hau justu arresiak hartzen du bete-betean. Deiken du, zatikatu, bai? Eta horregatik da momentu honetan, hiriburu bakarra munduan, zatikatuta dagoena arresi batekin, Txiprekoa. Nola ite gure imaginazioan nahiz eta desagertuta egon, gure uran Txipre izango litzateke gaur egungo Berlin, Nikosia hiriburu hori.
Bueno, bi komunitate ere, bere isteko ere ikizen Koreako arresia, bertza arresi bat.
Bai, bai, herri bakarra zari gara solazen, nola baitere, ez galare erramargu bueno, arresi normala edo, ez dago deusara ekia, nola baitere. Berrenda 50 kilometroko luzera duen zonalde konkretua da, desmilitarizatuta dagoena, tierra de nadie esaten dena gazteleraz, ba ixe, sinore naesten lurre demu bat edo, paktatu zuten, hori itxartu zuten, eta hori bihurtu da arresia. Eski bialdetan, denetariko arresi gixako neurriak hartu dituzte ez, baina bai, bi Koreen arteko zonalde desmilitarizatorizatak arresi hau. Eta hori xe, ba, gerra bukatu zenean, Koreen arteko gerra bukatu zenean, eraiki zuten, bueno, eraiki edo adostu zuten, 53an, izugarri gerra gogordina, milioi bat hildako egon zielako, eta, bueno, egun bi herrialdeak, ba, egiagande izugarri kontrolatzen duten ere mua da, bakizu hori albistetan maiz entzuten dugu ez, bat ez ere, bueno, Ipar Korean, nora, erabat isolatuta dagoen, ba, handik, elkarri begira egoten dire eta egoten gara badulako aparteko garrantzia mendebaldeko politikan. Baina, bitxik egin xerran, nola, ba, hoxe ez, desmilitarizatuta dagoen zonalde hori, ba, ez tozurea ez banerea, ba, horrela bihurtu da azken urte hauetan sekulako loralia dukidua naturak, ez, gizakirik ez baitzegon, eta momentu honetan, Koreen arteko arresi hori edo ere mori bihurtu da Asiako biodibertsitate gunerik aberatzena. Ben kurioso da, ez, nola, desmilitarizatutako zonalde hori bihurtu den, azkenean, ba, naturarentzako paradisua edo nola.
Zuharria.
Ja, bueno, bitxikeria badaudela legea.
Bueno, oain aipatu dituzun guzti-guztiak izanen dire izaunenak, bino, ez direnak hainan ezagunak ere edo ez ezagunagoak ere izanen dire?
Bai, abidezona gutxiago izanen dute India eta Pakistan artekoa, momentu honetan egiarranda erraten da hori dela ez egon kortasuna ondiena duen arresia indarkeria ondiere bai dago bertan, nazio arte maian ez testukun soberaria ditzen, oain dela gutxi bai egon zen atentatua itzo doltsu batan, eta orduan solastu genuen medioetan, baina bertxelaz ez da haunitzek ere solastu eta kontrolak, eta bueno, hildako haunitzegoten de India eta Pakistan arteko muga horretan. Bertxe bat ere azuta dagoena, edo ez garena sobera oroitzen da Kubait eta Iraken artekoa, San Joseinek ere ikizuen, 80ean, eta geroztik badi herrealdeak bereizita arresi honekin. Bertxe bat aipatzeatik, eta haure aitza arriskutsua, bueno, hildako ibegina, eta bar, Uzbekistangoa. Uzbekistan ibadu muga guzien zehar, arresia, baina, bueno, nola aite gogorrena edo Afganistanekin duen mugan da, bak, ze, egorea aitz, ez egon gorra dela leko edietan, eta Uzbekistanek horregatik, bueno, leher gaiuz jositako arresia domendu, minak eta bar, baditu horrez, baina ez dugu agitzek ere aditzen horre buruz hola zen. Eta azkenean adibide bat hola ezizagoen artean aipatzagatik, ba, Saudi Arabia eta Irakek ere baute bertze arresi bat, Anbar, provintzian, akaso horren bai ez, ezagunago egiteko estatu islamikoa bertan gaiendu delako, eta hortan adibide borrokan, bueno, ba, han ere badago arresi bat, eta nahiko potentea gainera Saudi Arabia eta Irak bereizten dutena, Kusten dutenez, ba, haude pila bat, alare, beti ari gara gatazkak eta gerra puntu hori duten arresiak, ez? Baina, bueno, txuguan zibarrera arresiak bertzerako funtzio bat ere badutela, eta aski urbil badugu adibide hon bat, Zeuta eta Melillako arresia zoritxaz, ez? Ler gaiurik ez, baino baki dut sortzeko, bueno, horratzak eta mozgaiuak eta barre badaude, hor kokatuta, eta mina hundiare egiten dute, ba hori saltatu edo nahi duten etorkinei, ez? Eskuak moztu egiten diete, pixka egiten baduzu ikusiko ez ez arraskia sortzen dieten, zaten doiak eta bar moztu egiten dituzten ebakidura horiek sortzen dizkiete. Eta kuriosoa da hemen arriskoa dena edo babestu behar duguna dela, bai, etorkinen gandik edo horrexegatik eraiki direla arresiak. Eta bertze adibide hon bat etorkinen txako egiten den arresia datu da dira Mexiko eta Ameriketako estatu bat hon artean gokatutako hori xez. Eta gainera hor, bai, hor hildako de xente omen daude, ze tiroz ere erasotzen diete, baina bueno, datu ofiziala bilatzea gierren ez da bat ere erresa, eta ez du segurazki jakinen zenbat etorkin hil dire Mexiko eta Amerikaetako estatu batutako muga horretan. Minen gutxi izango direla, ez dut uste. Osea, que ikusten dugu katazka egunetan bai, minen bertzelako motiboen gatik ere, haundienak, nola bat ere beti arresia jartzen dula bere gura esteko eta ez desten gandik.
Bueno, errepasoa handia. Bai, hasieran errepasoa eginen diguzula erran dugu eta dalaxe izan da, eh? Zer nolako ikasgaia eman diguzun gaur?
Bueno, batzutan memoria freskatzea ez da eskitortzen, ni neu ere, hasi nintzenean begiratzen eta bai, eta hau, eta hau, eta hau, eta hau, eta bertze, 10.000 gelitzu izan zizitea aipatzeko, baina, bueno, bintzen zikira konturatzea ez, oraindik ere nork eta zergatik ere egiten ditugun arresiak, eta merezi dula urte bukara horretan bintzen.
Ba, eskertzen dizugu, eskerrik asko erramezala berriz ere, lantxo hau guri adirazteagatik eta irrati honetan izateagatik, urte berriari ongi etorri bero eman, eta noski urte xaharra ongiak autu.
Baita zuegere, aprobetsatu, jai duenak beste egineko, eta bertzik gogozazio horren urtea, ni ere mentxe bolden izango nizarako, xarro zaxine.
Eskerrik asko Miren, eta muso handi bat.
Gero arte.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren bukaerara eta akabaiarat ailegatu gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi zandenak.